ចិនមានប្រជាជនសរុប 1379 លាននាក់នៅឆ្នាំ 2016 គឺស្មើនឹង 1.5% នៃប្រជាជនសរុបលើផែនដី ក៏ប៉ុន្តែផ្ទៃដីកសិកម្មរបស់ចិនវិញដែលអាចដាំដុះបាននោះ ដើម្បីចិញ្ចឹមជនជាតិរបស់ខ្លួនគឺមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះ ផ្ទៃដីកសិកម្មតិចតួចមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងមិនឈប់នៃចំនួនមាត់មនុស្សនៅប្រទេសចិន នៅពេលដែលដីធ្វើកសិកម្មមានតិចតួចរួចទៅហើយនោះនៅមានកត្តាមួយចំនួនទៀតដូចជាការប្រើជីគីមីច្រើនជ្រុលរហូតធ្វើឲ្យដីហើរខ្សោះគ្មានជីជាតិការបំពុលបរិស្ថានការសាងសង់ពង្រីកក្រុងទៅលើដីស្រែកសិកម្មហើយនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាដើមហេតុនៃគ្រោះរាំងស្ងួតគ្មានទឹកភ្លៀងលក្ខណៈនោះរឹតតែកាត់បន្ថយទំហំដីកសិកម្មរបស់ចិនឲ្យកាន់តែរួមតូចតទៅទៀត នៅពេលប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជន់ជិតចិនមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនចាប់មានតម្រូវការចំណង់ខ្ពស់ចង់បរិភោគសត្វដែលពួកគេកម្រនឹងបានស្គាល់រសជាតិកាលនៅក្រក្រីក៏ប៉ុន្តែកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វយកសត្វបានទៀមទាត់ខ្ពស់ចំណីអាហារសត្វដូចជាពោតសណ្ដែកជាដើមដីកសិកម្មសម្រាប់ដំណាំស្រូវសម្រាប់ចំណីមនុស្សមានមិនគ្រប់គ្រាន់ផង ចុះតម្រាំដីកសិកម្មសម្រាប់ដំណាំពោតសណ្ដែកសម្រាប់ធ្វើជាចំណីសត្វទៀតនោះគឺដោយសារតែដីកសិកម្មសម្រាប់ដាំដុះមានតិចតួចហើយរួមសំនឹងការកើនឡើងនៃតម្រូវការចំណីអាហារសម្រាប់មនុស្សនិងសត្វនេះហើយបានជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋហើយនិងឯកជនរបស់ចិននៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានដើរចេញប្រមូលទិញដីកសិកម្មនៅបរទេសមិនថានៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីនអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងនៅអឺរ៉ុប តាមការវាស់ស្ទង់របស់សមាគមអាមេរិកាំងពីគឺHeritage Foundation ហើយនិងវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកាំងនៅក្នុងបរិបទដែលតម្រូវការចំណីអាហារកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ចិនបានបង្កើនសកម្មភាពទិញវិនិយោគដីកសិកម្មនៅបរទេសតាំងតែពីឆ្នាំ 2010 តម្លៃវិនិយោគសរុបរបស់ចិនទៅលើផ្នែកកសិកម្មនៅបរទេសនេះមានចំនួនសរុប 94,000,000 ដុល្លារអាមេរិក នៅពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនមានច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ដីកសិកម្មទៅឲ្យជនបរទេសប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាហ្វ្រិកហើយនិងអាមេរិកឡាទីនជាដើមបានក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនតាមទិន្នន័យរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យអាមេរិកាំងឈ្មោះ Landmark ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋហើយនិងឯកជនរបស់ចិនបានចាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់ដីស្រូវសាលីចំការសណ្ដែកដំណាំបន្លែឬក៏កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអាយ៉ង់ទីនឈីលីប្រេស៊ីលម៉ូសាំបិកនីជេរីយ៉ាស៊ីមបាវេកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសឡាវជាដើម តាំងតែពីឆ្នាំ2012អ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកាំងបានជំរុញរកឃើញគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនទៅលើផ្ទៃដីកសិកម្មនៅបរទេសនេះប្រមាណ 9 លានហិកតានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលនៅក្នុងនោះមានផងដែរកម្ពុជានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទៀតចិនបានពង្រីកដែនវិនិយោគទៅលើដីកសិកម្មបរទេសទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីហើយនិងនៅអឺរ៉ុប នៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនផលិតសាច់គោដល់ល្បីឈ្មោះរបស់អូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចិន Shanghai Grid ដែលធ្វើចំនួនផងដែរទៅលើអាជីវកម្មរ៉ែវាមិនមែនចៃដន្យទេដែលក្រុមហ៊ុនចិនបោះទុនវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតសាច់គោអូស្ត្រាលី ក្រុមហ៊ុន Kidman Com គឺជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោជិត2សែនក្បាលនិងជាអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើ 25% នៃដីកសិកម្មសរុបនៅអូស្ត្រាលី នៅនូវែលសេឡង់វិញក្រុមហ៊ុនកសិចំណីអាហារចិន White Food បានទិញកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះដែលជាផលិតផលដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងចំណែកសាច់គោវិញក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនមួយផ្សេងទៀតបានទិញក្រុមហ៊ុនផលិតសាច់ក្រក Hot Dog Smithfield Food ដល់ល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកដើម្បីបានសិទ្ធិចូលទៅទិញដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិក នៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិញមានព័ត៌មានចុះផ្សាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាជង្រុកផលិតស្រូវសាលីដ៏សំខាន់របស់អឺរ៉ុបបានជួលដីកសិកម្ម 3 លានហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដំណឹងនេះបានបង្កឲ្យមានមតិប្រឆាំងតវ៉ាខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមុននឹងរដ្ឋាភិបាលចេញមុខបដិសេធថាមិនពិតទៅវិញ នៅប្រទេសបារាំងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះRiverGroupបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះថាខ្លួនបានទិញដីកសិកម្មជិត 3,000 ហិកតានៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីដាំស្រូវសាលីរៀងចំការទំពាំងបញ្ជូហើយនិងកន្លែងផលិតស្រាដែលជាអត្តសញ្ញាណសំខាន់របស់បារាំងបានធ្លាក់ម្ដងមួយទៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន នៅពេលដែលចិនទិញធ្វើជាម្ចាស់ដីស្រែសិលរៃបារាំងរាប់ពាន់ហិកតាទីនោះប្រជាជនបារាំងរឹតតែខឹងសម្បាហើយនឹងបានរិះគន់អាជ្ញាធរដែនដីដែលតាមពិតទៅហាក់ដូចជាមិនបានដឹងពីការទិញផ្ទេរសិទ្ធិដីកសិកម្មរវាងក្រុមហ៊ុនចិនហើយនឹងកសិករបារាំង និងមួយថ្ងៃមុនបើកពិព័រណ៍កសិកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីនៅសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងដែលនិយាយយោងទៅដល់ការទិញដីកសិកម្មបារាំងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិននោះបានសន្យាទៅកាន់កសិករបារាំងវ័យក្មេងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យដីកសិកម្មបារាំងដែលលោកចាត់ចូលជាអធិបតេយ្យភាពរបស់បារាំងនោះធ្លាក់បានជាដាច់ខាតទៅក្នុងដៃរបស់ជនបរទេស។